ты в одной лодце. И нельга сказать, что хтось ти потоне, а хтось ти выплыве. Сподобается гэта кому, ти не, придется делить вот гэтые наступствы гэтай проблемы на усих. Я думаю, безумовно, отобьется на кожной семьи. Треба быть реалистами. Гэты период пережили прибалтийские свой час краины. Период пережили закавказские краины. Гэта в свой час погрожало и Украине. Никуды не деться. На сегодняшний день мы залежим от Газпрома, от России по шмат яких показчиках. И я думаю, треба все робить заходы, каб зменшить гэту залежность. Гэта залежность – погроза нашей державной незалежности.
Выслухали экспертизу свободы. Проблему энергетичной безопасности Беларуси в контексте 2007 года и перспективах рынковых отношений с Россией обмерковывали кандидат технических наук Олесь Клышко и экономист Станислав Гусак. Вел передачу Игорь Корней. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. Проходит суды над организаторами и удельниками акции протесту предпринимальников. Вынесенные присуды, административные арешты от 7 до 15 суток. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрычницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт, одной из первых, отримала узнагороду «Дипломаты за свободу». До скасования амаль у всех льготов засталось 5 дзён. Многие пенсионеры скупляют у аптеках леки поводле льготных ценов. Аргкомитет Харты 97 назвал лауреатов национальной премии у галине обороны правов человека за 2007 год. Узнагородой за особистую мужность отзначена Татьяна Леонович, жонка политвязня Андрея Климова. А зараз на чарзе перадача «Вольная студия». Депутат Палаты представников Национального сходу Миколай Чергенец подал у суд на газету «Новый час», полечивши, что на сторонках выдания ображена ягоная годность и службовая репутация. Про околичности справы будут гутарить шеф-редактор газеты Алексей Король и ведущий программы Михась Скобла.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергенец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукованный артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергенец. Не первый с таких нарысов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы лечим, что эта рубрика цикавая для читача, потому что она как бы отлюстровывает те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, ну, сгадываю, это оценка низкий узровень его книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенко. Еще шерег цитат, и я б не лечил это и не думал, что они могут как бы закрануть гонор, потому что достаточно корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты. Ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылось первое судовое разбирательство. Звычайно, судья, выслухавший усе баки, пропануя полагодить справу самим спрышникам домовиться помеж собой. Чи спробовали вы домовиться с Чергенцом, и чи готовые были со своего боку зробить некие кроки ему на сустрач?
Так, мы с самого початку, навод не конкретно по Миколаю Чергенцу, а по усих публикациях у газете згодны предоставлять площу для выказывания своего меркования, обвержения, спрэчки, дискуссии и так далее. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу Мікалаю Чургінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая утрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Чургінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі ў Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта проста нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Чургінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым заканадаўстве права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск. Так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Мікалай Іванавіч. Але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў, гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўныя газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету «Згода». Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках «Згоды» палічыў сябе Александр Лукашэнка?
Не Александр Лукашэнка палічыў, а прокуратура палічыла, што ў газеце утрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закранаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района города Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было у суме па 2 550 000 рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Чургінец пракаментаваў вось гэтую сітуацыю, толькі працытую, і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзе ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюз друк. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Чургінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул безумоўна не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарамі. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулу пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны таксама мелі дастаткова крытычны характар. А Мясніковіч з Канаплёвым неяк рэагавалі на гэта? Ці мелі яны да вас прэтэнзіі?
Мы такой рэакцыі не ведаем. Ні пасрэдна ад іх, ні ад іх, скажам, атачэння.
Самы крыўдлівы сярод герояў артыкулаў аказаўся Чургінец.
Ну так, гэта першы такі водгук і выхад і прэтэнзіі да газет.
Спадар Аляксей, тут вымалёўваецца яшчэ адна калізія. Як вядома, Мікалай Чургінец узначальвае прыўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. А ў газеце «Новы час» што месяц з'яўляецца газета ў газеце «Літаратурная Беларусь», дзе друкуюцца пісьменнікі з другога саюзу, альтэрнатыўнай творчай арганізацыі. Дык можа яшчэ і гэта не дае спакою Чургінцу, як вы лічыце?
Скажам, у іску так ёсць адна з цытат, дзе яна прыводзіцца, гэта цытата кандидатаў іску на конт правільнага і неправільнага саюза пісьменнікаў у дужках. Правільны ў дужках, значыць, завага за тое, што як бы гэта дужкі чытай наадварот. Так я зразумеў. Так што я думаю, што магчыма і ёсць і гэты матыў, таму што ён узгадваецца Мікалаем Івановичам як той, які закрануў яго.
У такім разе вось навошта вы звязаліся з пісьменнікамі, якіх не любіць улада? Навошта вам гэты яшчэ лішні клопат на галаву?
Яно можа быць і так. Але ведаеце, я ўзгадываю словы таго ж Васіля Быкава, якія, дарэчы, здаецца, вы працытавалі недавно на «Свабодзе». Напісаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі ён казаў, што тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта ўсур'ёз і надоўга. І трэба казаць тое, што ты можаш сказаць, бо здарыцца можа так, што такога выпадку, такой магчымасці для цябе ўжо і не будзе. І, скажам, яшчэ адна тэндэнцыя. Свабода слова не терпіць зон і асоб закрытых для крытычнага аналіза, для негатыўнага аналіза. І калі яны з'яўляюцца зноў, скажам, ужо яны распаўсюджваюцца не толькі на аднаго чалавека, але ўжо і атачэнне закранаюць, то гэта неправільна. Гэта не ёсць свабоднае грамадства. А свабода слова, мы заўсёды былі гатовы, і, скажам, ёсць, ну, сіметрычны адказ. Ёсць артыкул, прыйдзі, патэлефануй, звычайная практыка, сустрэнься з аўтарам, выясні, надрукуй свой пункт погляда, атрымай яго. І, дарэчы, калі палітыкі, яны нават выкарыстоўваюць адмоўныя, ва ўсім свеце, адмоўныя артыкулы, карыкатуры дзеля ўзвышэння свайго рэйтынга. І знакамітая фраза Чэрчыля: «Даўненька не было на мяне карыкатур, губляю папулярнасць». Да і ось я ўжо прыводзіў прыклад, недавно ў часопісе «Эканаміст» быў артыкул пра Брауна, пераемніка Тоні Блэера. Ну, там такія эпітэты, і карыкатура побач, і нічога. Гэта нармальна. І ёсць, ну, я ўжо кажу, ёсць магчымасць і паспрачацца, і вызначыцца, і выйсці на чытача, і ўзбудзіць інтарэс да сябе.
І ўсё-ткі я яшчэ раз вярнуся да гэтай пісьменніцкай тэмы. Вось давайте чыста гіпатэтычна разважым. Калі на наступным судовым паседжанні спадар Чаргінец ці ягоны прадстаўнік прапануюць вам выстрыгчы літаратурную Беларусь з новага часу, а яны наўзамен адклічуць свой пазоў, вы згодзіцеся?
Не. Не згажусь па адной простай прычыне, што той саюз пісьменнікаў, які страціў сваё памяшканне, які захаваўся, і тыя пісьменнікі зараз маюць, па сутнасці, усяго дзве магчымасці выходзіць са сваімі творамі да чытача. Гэта часопіс «Дзеяслоў», і гэта, па сутнасці, вось гэтыя старонкі, літаратурныя старонкі ў новым часе. І гэта цікавіць людзей, і я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшчаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступнае судовае разбіральніцтва ў вашай справе прызначанае на 19 снежня. І пры канцы нашай гутаркі я хачу выказаць спадзяванне, што суд не пазбавіць нас права чытаць адну з нешматлікіх недзяржаўных газетаў «Новы час». І ўсё ж, калі, крый Божа, пазоў Чаргінца будзе ў поўнай меры задаволены, якімі будуць вашыя дзеянні?
Я думаю, што пакуль у нас застаецца адна запасная пляцоўка. На шчасце, яна пашыраецца, гэта інтэрнэт-старонкі. І я думаю, падпіска на выданне ў фармаце PDF на інтэрнэт-старонку, яна пэўным чынам кампенсуе. Хаця і не да канца. Напісанае застаецца, сказана даўно. І ў нармальных краінах існуе і інтэрнэт, і друк, і радыо, і маюць свайго чытача і свой попыт. І таму я б звярнуўся да нашых чытачоў, каму дарагія свабоды слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц. А там будзе бачна. І тэлефон рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
Шеф-редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль был гостем Михася Скоблы у вольной студии. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.